Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Apgaubiau jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą. Nešauksmu ar pakeltų balsu, gatvėje nesigirdys jo balso. Net palauštos nendrės nelauš, nei blystančio dagčio negesins. Jis tikra neš teisingumą. Nepails ir nevilčiai nepasiduos teisingumą kurdamas žemėje. Jo mokymo lauks tolimosios salos. Aš Viešpats pašaukiau tave teisumo pergaliai, paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau tave ir padariau tave tautos sandorą, tautų šviesa, kad neregių akis atvertum, be laisvius iš kalėjimo išvestum, sėdinčius be langės tamsybėse išvaduotum. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats laimins savo tautą.
Iš apaštalų darbų. Anomis dienomis atvėręs lūpas Petras pasakė: iš tiesų, aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų Viešpats. Jūs žinote, kas yra įvykę visoje judėje, pradedant nuo Galilėjos, po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąją dvasę ir galybę, kaip jis vaikščio darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Tai Dievo žodis.
Atsivėrė dangus ir nuskambėjo tėvo balsas.
pat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anu metu Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo. Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk, taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuo išbrido iš vandens, staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę sklendžiančią žemyn į balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tai Viešpatie žodis. Prašom sėsti. Švenčiame dar vis kalėdas ir natūralu, kad kalėdų metu mes dar lankome prakartėlį, įsivaizduojame Jėzulį gulintį ėdžiuose, jis dar toks mažas ir šią paskutinę liturginę dieną mus nukelia jau prie Jordano, kur Jėzus ateina subrendęs vyras maždaug 30 metų, ateina krikštytis. Ko rinkosi tuo metu žmonės pas Joną, įėjo krikštytis atgailos krikštu. Netapatinkime su Jėzaus krikštu, kuriuo esame mes paženklinti trybės garbiai. Taigi ėjo ir Jėzus, kai žmonės gailėjosi dėl savo nuodėmių, kurie ryžosi keistis, bet ko Jėzus ėjo, jeigu jis yra Dievo sūnus, jeigu jis yra šventasis. Būtent todėl Jonas ir nustemba, kai pamato Jėzus, sako, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Skaitydamas šias Evangelijos vietas, bažnyčia sako, kad būtent tokiu būdu Jėzus parodo, kad jis solidarizuojasi su nusidėjėliais. Dievas nėra ten kažkur toli danguje, jis yra čia. Ir nėra ten, kur tik šventa, bet jis ateina ten, kur ir nuodėminga. Jam nėra nei vienas baisus žmogus, arba nėra nei vienos nuodėmės, kurį išgąsdintų. Jis nėra nusidėjęs. Bet ateitie, kai išties rankas ant kryžiaus, jis visų mūsų nuodėmės ant savęs prisims. Ir tai mums yra geroji žinia, kad Jėzus pasineria Jordaną ir vėliau prisijama tuo pačiu visą savo misiją. Aš nemanau, kad jisai visą laiką, sakytume, žino ir buvo tvirta savo apsisprendimuose. Mes žinome, kiek kartų velnės Jėzų gundė ir dikumoje ir prie kryžiaus ir net alyvų sode. Aš manau, net galbūt ir šioje situacijoje, nes supraskime kai kuriuos dalykus. Žmonės laukėmės jo, bet laukė jo kaip tokio teisėjo. Net ir Jonas Krikštytojas, jis kalbėjo, kad ateis galingas, su jėga, su ugnimi, su kirviu. Ir atrodo, atstatys viską, kas yra neteisinga. Ir kai Jėzus ateina būtent kaip nuolankus, prisigretindamas kartu su visais nusidėjėliais, parodoma, kad yra visai kitaip. Dievas ateina kitų pavidalų. Manyčiau, kad Jėzus buvo tuomet irgi gundomas tiesiog pritapti prie žmonių nuomonės. Būtų labai paprasta. Bet jo troškimas buvo vykdyti ne žmonių, netgi ne Jono nuomonę pritarti, bet Tėvo valiai. Ir būtent tada, kada jis ateina pasikrikštyje, atsiveria dangus ir, sakytume, susilieja visa švenčiausioji trejybė. Sūnus ant jo nužengė šventoji dvasia balandžio pavidalu, o tėvas iš dangaus savo balsu. Šitas yra mano mylimasis sūnus. Dažnai šią Evangelijos vietą skaitome krikšto metu, kuomet krikštėm vaikučius. Ir tas dangaus tėvo sakinys pasakytas, kad šitas yra mano mylimasis sūnus, natūralu yra skirtas Jėzui, kaip ir suprantama, bet savo laiku kažkaip atradau, kad tai sakoma tarsi kiekvienam pakrikštytajam, tam vaikui ir mes juk esam pakrikštyti, kad tu esi mano mylimas sūnus, tu esi mano mylima dukra. Ir nežiūrint mūsų netobulumų, nežiūrint mūsų nuodėmingumo, jisai gėrisi mumis, nes jis mus mylis, mus įsūnyje ir mes tampame jo įvaikiai. Ir net tada, kada mes kažko nusipelname, kažkaip tai, sakytume, kažkokų dividendų sukaupiame, bet tiesiog, kad ateiname, mes esame jo mylimi. Ir šiandien, kai visuomeniai dažnai mes girdime, kad vienas ar kitas žmogus yra kažkoks netikęs, nevertingas, ta net tėvai sugeba ištransliuoti savo vaikams, galbūt nusivylę, kad nepateisina lūkesčių, dažnai sako, tu niekas. Tai noriu priminti, kad iš tikrųjų Dievas mus myli tokie, kokie mes esame. Dievas trokšta, kad mes būtume laimingi. Nes prisiminkime Jono Evangelijos 10 skyriui pasakytus jo žodžius, dėl kogi Jėzus gimė, dėl kogi jis atėjo, dėl ko aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Jo troškimas, kad mes išgyventume pilnatvę jau šioje gyvenimo kelionėje. Jau nekalbant apie tą dovaną, kurią jis yra pažadėjęs visiems, kurie įtiki. Sako, jūs būsite ten, kur ir aš, tėvo namuose. Kai viešpats pritarė tėvo valiai, šventoji dvasia nužengiant jų, susiliejo, mums apsireiškė. Mes taip pat per krikštą, o ypatingai per sutvirtinimo sakramentą, esame gavę šventąją dvasią. Gavę sėklas, nes dvasia mums dovanoja išmintį, supratimą, patarimą, tvirtumą, pažinimą, maldingumą ir dievo baimę. Ir tos dovanos, jeigu jos išsiskleidžia mumise, subręsta vaisiais, kuriuos Galatams apaštalas Paulius yra padiktavęs. Ir mes jau žinom, tai meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Pripažinkit, kad mums tų dovanų reikia. Bet ko reikia, kad tai išsiskleistų? Reikia priimti dvasę, reikia ieškoti ne savo valios, bet tėvo valios. Būtent dvasė mus ir įkvėpia, skatina kažką daryti arba kažko nedaryti. Kai žmogus tampa jautrus dvasios vedimui, prasideda tų sėklų augimas. Tuomet ir pradeda augti pati meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė ir kitos dovanos. Suprantama, tai nėra augimas savaime vien tik tai tuomet, kad aš tik paprašau Dievę, noriu, kad mane būtų daug meilės. Prabundu ir visus myliu. Iš tiesų būna tokių dalykų, bet retai. Pamenu vieno kalinio liudijimą, kuris dabar jau daugiau negu 18 metų yra laisvėje, dabar jau jis yra atsivertęs, yra priėmęs Kristų savo gyvenimą, turi 4 biros vaikučius, gyvena laimingą gyvenimą. Bet jis 17 biros metų sėdėjo kalėjime už baisius nusikaltimus. Ir kai jisai buvo visiškai nusivylęs, kai sakė, išbandęs gyvenime viską, kas įmanoma, užmušti savyje, užgesinti tą troškimą gyventi ir vilti, jisai atpažino Jėzų, įsileido Jėzų, sako, iš savo širdį. Ir ten, sako, būdavo muštynės, būdavo pjautynės. Ir vienas sako, rytą prabundu, man taip gera ant širdies po vakarinės maldos, taip šviesu. Einu, sako, noriu kiekvieną tą kalinį apkabinti. Ir sako, net pagalvojau, gal aš gėjus? Tai būna kartais labai staigiai vienu metu Dievas duoda ar pagijimą, ar meilės, ar kitą dovaną. Bet dažniausiai tai viskas vyksta natūraliai po truputį. Kaip ir ta gėlė, kurią pasodinat, jinai auga po truputį, kai gauna saulės ir drėgmės. Taip ir tos dovanos. Bet tos dovanos auga irgi ne taip labai gražiai, kaip mums atrodytų. Kai žmogus prašo meilės, dažniausiai Dievas ir duoda galimybę išmokti mylėti. Galbūt tėvelius, kurie senatvė jau paguldo ant patalo ir reikia mokėti juos globoti, prižiūrėti. Arba galbūt vaikas su kokia negalia, tai skaudu. Bet būtent per tai, jeigu žmogus vedinas dvasios mokosi prie to žmogaus būti, jame auga meilė. Arba sakom kantrybė. Prašykim Dievo kantrybės ir duos sutuoktinį, kuriam reikia kantrybės. Ir jeigu vėl dvasios vedami maldos laistumi, iš tikrųjų viešpats mumise tai užaugins. Taigi nėra paprasta tas dovanas išauginti, bet dvasios vedant jos auga. Bet jeigu mes prieštaraujame, mes pradedam bumbėti, mes pradedam keikti, mes pradedam viską atmesti. Gyvenimas nemylas, nes štai mano tėtis, mama ant patalo. Arba pažvirkite mano sutoktinį, sutoktinę. Kaip galima su juo gyventi? Ir mes tampam irzlus, tampam pikti. Ir mūsų gyvenimas būna paženktas būtent priešingybėm. Tai, ką duoda Dievas per šventąją dvasią. Ko reikia labiausiai, kad įsiskleisų tos dovanos tėvaisiai? Tai iš tikrųjų yra keturios kliūtis, kurias tik įveikus mes galime pradėti jausti, kur veda mus dvasia ir jinai augina tas, sakiau, dovanas. Taigi visų pirma, tai abejonė. Abejonė, kad Dievas yra arba kad Dievas gali man padėti šitoje vienoje ir kitoje situacijoje. Kol aš abejoju ir nesileidžiu į tą santykį, mes niekuomet nepajusim dvasios vedimo. Baimė. Baimė, kuri gali mane sukaustyti, galvojant, kad jeigu aš tik tai leisiuosi Dievo vedamas, kad iš manęs atims laimę. Baimė, kad iš manęs pareikalaus Dievas kažko atsisakyti, arba kažkiems nevažygdarbiams mane pakvies. Nedrįstu, susitraukiu, bijau. Nevertumas. Nevertumas, kad kas aš toks, kad Dievas mane kalbintų ir man kažkokią misiją turintis. Yra šventesnių, geresnių, kas aš nevertas. Na ir paskutinė kliūtis yra nuodėmė, kuri dažniausiai yra viena pirmųjų, nuo kurios galėtume pradėti. Nei vieno žmogaus be nuodėmės. Problema ne pati nuodėmė, bet likimas nuodėmiai. Kai sakoma, Dievas yra visuomet pasiruošęs atleisti ir jis nepavargsta, bet jeigu aš užkietėjęs nuodėmėje, jeigu aš jos net pažįstu arba nedrįstu jos atsižadėti ir galvoju, kad tada man bus kažkas negerai, tai yra kliūtis. Bet jeigu tik yra galimybė, išties mes turime nuostabių sakramentą atgailos, kur tikrai nuodėmės atleidžiamos, kai gailimės. Ir kai pradedam melstis ir laukti, prašyti malonės, kad visų pirma abejonė, baimė, nevertumas nuodėmėm nuo mūsų pasitrauktų. Kai prašome drąsos žengti tą žingsnį ir jautrumo girdėti dvasią, kai mes einam tuo keliu, meilė, džiaugsmas tai, ką pradeda aukti mumise. Pažvelkime į mūsų palaimintą Teofilį, kuris tikrai, Teofilius buvo apdovanotas šventos dvasios dovanomis ir jame tikrai galim pastebėti šiuos vaisius. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, romumas, visos tos dovanos. Jeigu žinome jo gyvenimo istoriją, kiek reikėjo jam kentėti lagerį, kiek reikėjo jam kentėti visos stumimo, jis sugebėjo visą tai priimti. Ar jam buvo paprasta? Nemanau. Ar jis norėjo tą patirti? Taip pat nemanau. Bet va ta patirtis, su kuria jis susidūrė, todėl, kad jisai buvo atviras dvasios vedimui, jis nėjo į kompromisą su savo sąžinė. Jis visuomet jautė, kaip turi pasielgti vienoje ir kitoje situacijoje. Nes buvo jautrus dvasios vedimui. Todėl jame ir buvo tėvaisiai. Todėl mes ir turime tuos liudijimus, ar kai trėmė, ar kai jau buvo lageriuose, ar vėliau grįžus. Visos tos dovanos buvo jame. Ir mes, būdami jo akivaizdoje, dėkokime tikrai Dievui už jo paliudimą, dėkokime Dievui mums už krikštą ir sutvirtinimo sakramentą, būtent per tai mes gauname šventąją dvasę. Ir melskime tos malonės, kad tie vaisiai būtų mumise, kad mūsų gyvenimui nieko netrūktų.